Ora 7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La Chișinău se lucrează la revenirea la vechiul sistem de vot. Apeluri la înăsprirea legislației privind cruzimea față de animale după ce preotul Ghenadie Valuța a târât un câine în urma mașinii pe asfalt. Și ce aduc nou pentru Ucraina alegerile parlamentare de la sfârșitul săptămânii. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! La Chișinău, Procuratura Generală a respins acuzațiile ministrului de interne Andrei Năstase cu privire la atenuirea unor solicitări venite de la organele de drept din Elveția, precum și tergiversarea răspunsului din partea procuraturii. Într-un comunicat de presă, Procuratura a confirmat că partea elvețiană s-a adresat autorităților de la Chișinău pentru a cere informații despre unele tranzacții suspecte în care ar fi fost implicate persoane publice din Republica Moldova și a precizat că ar fi fost pe cale de a trimite după traducere toate documentele solicitate. Ministrul de interne Andrei Năstase i-a acuzat pe fostul procuror general Eduard Harunjen și pe fosta șef interimară a Procuraturii Anticorupție Adriana Bețișor de obstrucționarea unei anchete împotriva lui Vlad Plahotniuc, care și-ar avea originele în Elveția. În Ucraina, după alegerile anticipate de duminică, Partidul Servitorul Poporului al președintelui Volodymyr Zelensky este pe cale de a obține majoritatea parlamentară. După numărarea peste 60% din voturi, Partidul Prezidențial conduce în 127 din 199 de circumscripții uninominale, iar în circumscripția națională s-a situat pe primul loc cu circa 42% din voturi. Românii din regiunea Cernăuți au șanse să aibă un reprezentant în Parlamentul de la Kiev, informează Radio Chișinău. La alegerile de duminică, Gheorghe Mazurașu, reprezentantul etnicilor români din Cernăuți, a obținut aici cel mai mare număr de voturi după numărarea peste 50% din sufragii, fiind pe listele partidului președintelui Volodymyr Zelensky. Premierul britanic Theresa May a condus o ședință de urgență a miniștrilor și înalților funcționari din domeniul securității, la care s-a discutat despre sechestrarea unui tank petrolier sub pavilion britanic de către Iran în strâmtoarea Ormuz în urmă cu 3 zile. Despre deciziile luate, Parlamentul va fi informat pe 26 iulie. Într-o scrisoare trimisă de Londra Națiunilor Unite, citată de agențiile de știri, se spune că nava se afla în apele teritoriale ale Omanului, exercitându-și dreptul legal de traversare a strâmtorii, când a fost abordată de forțele iraniene. Iranul a spus că nava a fost confiscată în urma unui incident și că toți cei 23 de membri ai echipajului se află în siguranță, dar că eliberarea lor depinde de cooperarea cu ancheta. Londra consideră cele întâmplate drept un act de ostilitate din partea Iranului după ce a sechestrat un vas iranian în Gibraltar pe motiv că ar transporta petrol în Siria, în ciuda interdicțiilor europene. În România, Partidul Național Liberal, principalul partid de opoziție, va demara campania de strângere de semnături pentru candidatura la un nou mandat de președinte al lui Klaus Iohannis, după ce partidul se va reuni la Consiliul Național pe 8 august. Decizia a fost anunțată azi de președintele PNL Ludovic Orban. Tot astăzi, fostul premier Victor Ponta, liderul Partidului Pro-România, a declarat că nu a luat nicio decizie privind susținerea vreunui candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie. La sfârșitul săptămânii trecute, Alianța 20-20 USR Plus a decis că va merge la alegerile prezidențiale din noiembrie cu Dan Barna, liderul USR, candidat la președinție, președinte, și Dacian Cioloș, liderul Plus, candidat la funcția de premier.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Parlamentul ar putea vota anularea sistemului electoral mixt până la sfârșitul sesiunii de vară, iar odată cu aceasta ar putea să renunțe la certificatele de integritate eliberate candidaților și să reintroducă zilele tăcerii în ajunul scrutinelor. Sunt câteva propuneri la amendarea codului electoral dezbătute astăzi la Comisia de Resort din Parlament, inițiative ce vor fi propuse plenului. A fost de față și relatează Valentina Paciul.
Dacă modificările propuse vor fi votate în plenul legislativului, următoarele alegeri parlamentare ordinare de peste 4 ani ar trebui organizate în baza sistemului proporțional, adică în baza listelor de partid, sistem ce a fost în vigoare până în 2017. Dacă, ipotetic vorbind, alegătorii vor fi chemați la urne pentru anticipate, ei vor vota în baza sistemului mixt, adoptat de democrați, socialiști și populari europeni în urmă cu 2 ani, în ciuda criticilor Comisiei de la Veneția și ale Uniunii Europene. Acest lucru este prevăzut într-o hotărâre a Curții Constituționale din aprilie. Pe de altă parte, președintele Comisiei Parlamentare Juridice, Numiri și Imunități, Sergiu Litvinenko, crede însă că ar exista suficiente argumentări juridice pentru revenirea la sistemul proporțional, chiar și în cazul unor eventuale anticipate. Iar cel mai simplu ar fi ca următoarea componență a Curții Constituționale să revizuiască această decizie.
Este o hotărâre abuzivă, care au luat din pod niște norme, ei nici nu au justificat, ei puteau scrie în general că nu se aplică niciodată. Începând cu luna decembrie 2018, mai ales, a adoptat pe bandă rulantă decizii abuzive ieșite din comun. Și lucrul ăsta deja îl recunosc toți. Eu cred că la alegerile anticipate, dacă ele vor fi, și eu sper să nu fie, va fi aplicat noul sistem proporțional, un sistem care asigură respectarea principiilor de reprezentativitate.
Ce se întâmplă cu cele 3 mandate de deputați aleși pe circumscripții uninominale care au depus cereri de demisie? Este vorba de liderii blocului acum, Maia Sandu și Andrei Năstase, care au devenit premier și respectiv vicepremier, ministru de interne. Dar și despre Viorel Melnic, care a depus cerere de demisie acuzând noua guvernare că ar vota proiecte de lege în regim de urgență, reducând rolul deputaților independenți la 0. Melnic a fost ales pe circumscripția Transnistria 2, arondate zonei de sud a regiunii și municipiului Tiraspol și Bender. Maia Sandu a ajuns deputat în circumscripția Diaspora Europa de Vest, iar Andrei Năstase a fost ales în circumscripția 33 din suburbiile Chișinăului. Cel mai probabil în acest an vor avea loc alegeri noi în aceste 3 circumscripții, a spus Sergiu Litvinenko. Numai în diaspora, cheltuielile s-ar putea ridica la peste 10 milioane de lei, crede președintele Comisiei Juridice, precizând că acestea sunt costurile reformei electorale promovate de democrați. Comisia Juridică va propune plenului legislativului să permită votarea în baza buletinilor de identitate și a pașapoartelor expirate la următorul scrutin organizat în afara țării. Un alt amendament vizează micșorarea pragului electoral de la 6 la 4% în cazul partidelor, de la 9 la 6% în cazul blocurilor electorale și de la 2 la 1% pentru candidații independenți. Certificatele de integritate introduse la ultimul scrutin urmează să fie anulate și înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. Autorii amendamentului au argumentat că Autoritatea Națională de Integritate, cu 9 inspectori de integritate angajați, nu are capacități ca să verifice un număr atât de mare de candidați. Totodată se propune ca agitația electorală să fie interzisă în zilele de sâmbătă din ajunul scrutinelor și duminică, ziua alegerilor. O revenire la norma veche de acum un an. Soluția juridică după anularea alegerilor din Chișinău, cauzată de agitația electorală de pe rețele sociale, a fost, în opinia unor participanți la dezbatere, o legalizare a coruperii alegătorilor. Deputatul blocului acum, Lilian Carp, este de părere că a fost un tertip pentru candidații cu mulți bani. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Preotul Ghenadie Valuța s-a făcut cunoscut în Moldova, mai ales prin luări de poziție vehemente împotriva persoanelor LGBT, apoi prin publicarea unui selfie în care zâmbește în fața unei bătrâne pe moarte, lăudând-o că îl caută pe Dumnezeu. Mai nou, Valuța, degradat între timp la rangul de diacon, a stârnit probabil mai multe emoții decât în tot restul vieții sale publice, pedepsind cu cruzime un câine fără stăpân. Ala Ceapai are detalii despre o faptă dintre cele care se prezintă în presa vizuală cu avertismentul că pot avea impact emoțional deosebit.
Din imaginele publicate de martori oculari se poate vedea cum un câine e tărât pe asfalt, fiind legat cu un lanț metalic de automobilul preotului Ghenadie Valuța. Incidentul a avut loc duminică seara la Nenii Noi. El a fost oprit de un participant la trafic. Iată cum și-a justificat Valuța fapta, care între timp a fost criticată dur pe rețelele de socializare.
Puteți să faci orice interpretări, Noi am mers foarte încet, legat câinele acolo pentru simplu motiv ca să nu murdărim mașina și nu muști pe nimic. Am ieșit de la capul satului, nu sunt nici 3 km. Asta e din cauza că el este la felul violent și a mușcat și un copil și de aceea noi vrem să protejăm toată gospodăria.
Este normal să târâi un câine în urma mașinii, să roade de asfalt, ei să-l legi. Înțelegi? Să nu te muști, dar nu să-l tăi de asfalt.
Matale ești rul. Eu nu sunt rul.
Ghenadie Valuța a recunoscut că a procedat și în trecut așa și că animalele ajungeau la o fabrică de mezeluri unde paznicii le adăposteau și hrăneau. Un internaut care a aflat despre caz a dus câinele ale cărui labe sângerau la veterinar pentru îngrejiri. Asociația Obștească pentru Protecția Animalelor fără adăpost, ALGA, a depus o plângere la poliție și la Metropolia Moldovei, iar deputatul blocului acum, Radu Marian, a anunțat că a trimis un demers la procuratură pentru a pedepsi acest act de cruzime față de animale. Deocamdată doar poliția a reacționat pornind un dosar contravențional pe numele lui Valuța, care riscă o amendă de până la 1200 de lei. Potrivit codului penal, cruzimea față de animale se pedepsește cu amendă în valoare minimă de 25.000 de lei cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare de până la un an, iar în caz de sadism, pedeapsa poate ajunge la 3 ani de închisoare. Jurnalistul Dorin Scobioala a lansat o petiție online în care se cere tragerea la răspundere a preotului Ghenadie Valuța, privarea de libertate pe 3 ani și lipsirea pe viață de dreptul de a mai sluji în biserici. Mii de persoane au semnat deja această petiție. Cunoscut pentru organizarea manifestărilor împotriva minorităților sexuale, diaconul Valuța a fost oprit de a săvârși cele sfinte în 2015 de către Mitropolia Moldovei din cauza, citesc, instigării la vrajbă, ură, clevetire, între alte acțiuni. La începutul lunii iulie, preotul Ghenadie Valuța a fost obligat de Curtea Supremă de Justiție să-și ceară scuze publice de la reprezentanții comunității LGBT și să achite 12.000 de lei sub formă de prejudiciu moral, inclusiv cheltuieli de judecată. Valuța a fost găsit vinovat de instigare la discriminare pe criteriul orientare sexuală și convingeri, deoarece a stropit-o cu aghiazmă pe activista LGBT Angela Frolov de la centrul GenderDoc Mem. Făcând aluzie la incidentul cu Angela Frolov, preotul Valuța a postat la începutul anului un selfie în care zâmbește în fața unei bătrâne pe moarte, spunând că până și ea așteaptă să fie stropită cu aghiazmă. Gestul a fost criticat pe rețelele de socializare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În Ucraina au avut loc alegeri parlamentare anticipate, dominate în mod previzibil de partidul noului președinte Volodymyr Zelensky, numit acest partid ca și emisiunea care l-a consacrat, servitorul sau sluga poporului. Despre deznodământul și miza alegerilor ucrainene, o analiză de știri primită de la Dan Alexe.
Volodymyr Zelensky e deja pe cale să devină primul lider al Ucrainei de după căderea comunismului, al cărui partid obține majoritatea parlamentară și nu are nevoie de o alianță. După numerarea astăzi a peste 62% din totalul voturilor, partidul lui Zelensky conduce în 127 din cele 199 de circumscripții ale Ucrainei. Asta se întâmplă în condițiile în care partidul, servitorul poporului, de la numele foiletonului care l-a făcut celebru și unde el joacă rolul unui profesor devenit președintele Ucrainei din întâmplare, acest partid nu exista în urmă cu câteva luni. Zelensky a reușit să folosească nemulțumirea provocată de corupție și de nivelul redus de trai în rândul populației. Ucraina are un sistem electoral mixt, iar partidul lui Zelensky a câștigat detașat și votul pe liste și pe cel uninominal, ceea ce înseamnă că el va controla cea mai mare parte a legislativului cu 450 de locuri. Reprezentanții servitorului poporului vor obține peste 226 de locuri în Rada. Acest lucru le va permite să formeze guvernul pe cont propriu, fără coaliție cu alte partide, așa cum s-a crezut câteva ore că s-ar fi putut face o coaliție cu partidul de asemenea recent format Golos Holos al rockerului Sviatoslav Vakarciuk. În total, 5 partide au intrat în Rada Supremă. Sluga Poporului are peste 42%, Partidul Pro-Rus, Platforma de Opoziție pentru Viață, 12% și va obține 45 de locuri, iar partidele lui Poroșenko și Timoșenko au primit fiecare sub 9%, ceea ce arată erodarea prestigiului și credibilității celor care au fost vreme îndelungată la putere, Timoșenko ca prim-ministru, Poroșenko ca președinte. Dincolo de promisiunea lui Zelenski de a combate corupția și a ridica nivelul de trai, rămâne faptul că el va fi observat îndeaproape și în țară și în afară pentru felul în care va trata cu Rusia lui Putin. Deocamdată, Zelenski a propus Moscovei un schimb de prizonieri, oferind jurnalistul ucrainano-rus Kiril Vyshinsky, judecat pentru înaltă trădare la Kiev, pentru cineastul ucrainean închis în Rusia, Oleg Sentsov. Un schimb de prizonieri la acest nivel înseamnă însă și recunoașterea pe jumătate din partea Moscovei a realității intervenției ruse în Ucraina, care s-a soldat cu peste 13.000 de morți din 2014 încoace. În noiembrie 2016, Curtea Penală Internațională a decis că ceea ce se întâmplă în estul Ucrainei este un conflict armat internațional între Rusia și Ucraina. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Blogul lui Dan Alexe despre alegerile ucrainene, dar și despre evoluțiile politice din Ucraina ultimilor ori, îl găsiți pe pagina noastră de net. Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net. În mai puțin de 2 săptămâni, 3 formațiuni politice s-au creat în Republica Moldova. E vorba de partidul creat de fostul ideolog PCRM Marc Tkaciuk și fostul secretar executiv al comuniștilor Iurie Muntean. Fostul liberal Valeriu Munteanu este ales în fruntea partidului Uniunea Salvați Basarabia, cum a fost redenumită Mișcarea Acțiunea Europeană, iar astăzi s-a anunțat și crearea partidului Apel de Orientare Pro-Europeană, care se plasează pe partea de centru-stânga a eșichierului politic. Cum se poate explica această îmbulzeală partinică, un punct de vedere al analistului politic Igor Boțan, în dialog cu Diana Răileanu?
Nu e nimic neobișnuit în această agitație pe spectrul politic. Apar noi partide. În Republica Moldova avem înregistrate actualmente 46 de partide politice. Dacă ne comparăm, de exemplu, cu Spania, unde sunt mii de partide, Republica Moldova arată relativ bine. Este dreptul cetățenilor de a se asocia în partide și de a încerca să se promoveze în politică pentru a soluționa problemele cu care se confruntă cetățenii.
Totuși, întrebarea care mi-a apare, domnule Boțan, dacă sunt atât de multe, de ce cunosc oamenii atât de puține? Pentru că, iată, colega noastră, Valentina Ursu, merge în teritoriu și când îi întreabă pe oameni ce partid cunoașteți, îi poți număra pe degetele de la o mână, cred.
Eu cred că în țara asta există savanți politologi care ar avea probleme să vă enumere sau partidele politice sau să vă vorbească despre activitatea acestora. Partidele politice trebuie să se bucure de aceleași drepturi în activitatea lor. Deja depinde de modul cum se manifestă și cum se fac observate aceste formațiuni de către mass media, de către cetățeni. Este incorrect atunci când partidele politice, de exemplu, fac reproșuri mass media, pentru că mass media vrea să reflecte fenomene, evenimente și nu doar să spună cetățenilor că există atâtea partide sau a mai apărut un partid nou, deși acest lucru este oarecum interesant. Depinde de activitatea partidelor, de capacitatea lor de a crea fenomene și evenimente atractive pentru mass media și pentru cetățeni.
În mai puțin de 2 săptămâni, deci foștii comuniști Marc Tkaciuk și domnul Iurie Muntean au anunțat o nouă formă acțiune politică, schimbarea la fața Mișcării Acțiunea Europeană în frunte cu domnul Munteanu. Luni, astăzi, a apărut partidul Apel. De ce 9,5 de ani în urmă? De ce anume acum această emulație partinică?
Este evident că s-a întâmplat ceva și acest ceva s-a întâmplat în luna iunie, atunci când a fost constituită această alianță nefirească, care a dat un suflu nou speranțelor că Republica Moldova poate fi cumva reanimată, adusă în albea normalității, și de aceea cred că este un fenomen care trebuie salutat, că apar noi inițiative, oameni cunoscuți cunoscuți care se lansează sau se relansează în politică, trebuie să menționăm din start că atât Valeriu Munteanu, de exemplu, care a devenit președinte al acestui nou partid Uniunea Salvați Basarabia, și Marc Căciuc pe de altă parte, și Iurie Muntean alături de domnul Căciuc, sunt personalități bine cunoscute în Republica Moldova, și faptul că se relansează în politică, cred că trebuie salutat acest lucru.
A fost opinia lui Igor Boțan în dialog cu Diana Răileanu.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Un fost funcționar public a stat în închisoare aproape 2 ani, fiind condamnat în baza unei înscenări de luare de mită. Acel funcționar descoperise nereguli în gestionarea banilor publici la o autoritate publică din orașul Cahul, la care efectua un control. Anul trecut, Curtea Supremă de Justiție l-a achitat definitiv, eliberându-l din detenție. Este povestea lui Igor Savin, fost angajat al Ministerului Finanțelor, care continuă să-și caute dreptatea, să obțină despăgubiri pentru umilințele la care a fost supus, dar și pentru anii și sănătatea pierdută în detenție.
Achiziții publice nu se făceau. Deci făceau ceea ce vroiau, cu banii publici. În data de 4 martie 2011, directorul, jucând teatru destul de bine, a spus că, uite, s-am pus 1000 de euro, așa cum ne-am înțeles, în geantă s-am pus. Nu mai înduce să intru în biroul meu. Când mai puțin de jumătate de minut au intrat actualul CNA, atunci erau cei ce erau, și după aia, ulterior, la 12:20, banii au fost depistați. Cine mi-a plasat? Eu nu mai pot să ghicesc. Au fost depistați în niște cărți care le-am procurat eu de la piață, din Cahul.
Prima instanță l-a condamnat la 8 ani de închisoare, iar Curtea de Apel i-a redus sentința la 2 ani. Funcționarul condamnat a fost trimis la Cahul, apoi a fost readus la penitenciarul numărul 13 din Chișinău, după care a ajuns în penitenciarul din Lipcani. Peste tot, spune el, a fost umilit și deținut în condiții deplorabile. Acasă îi rămăseseră 4 copii, cel mai mic având doar 1 an și 1 lună. Acum, fostul angajat încearcă să obțină tragerea la răspundere a celor care se fac vinovați de organizarea flagrantului, dar și a magistraților care au decis condamnarea în bază de probe falsificate.
Este depusă o cerere către Procuratura Anticorupție să se expună în ordine penal. În ordine disciplinar este depusă o cerere către CSM ca să se expună pe judecători, deci pe judecătorul din instituție, pe judecătorul din primă instanță, pe judecătorul din instanța de apel, să se expună asupra fărdilegilor care le-au comis, și asmonștri, alte cuvinte nu am sistemul, în loc să ajute oamenii, ei călicește destinul.
Legiuitorul a prevăzut dreptul la repararea pagubelor materiale sau a daunei morale produse prin condamnări nedrepte sau prin privarea ori restrângere de libertate în mod ilegal. La stabilirea prejudiciului se ține cont de durata privării nelegale de libertate, precum și de consecințele produse asupra persoanei, asupra familiei celui privat de libertate, ori asupra celui aflat în situația de eroare judiciară. Repararea prejudiciului moral și material cauzat persoanelor condamnate pe nedrept sau în urma unor erori judiciare intră în obligațiunea statului. Instituțiile statului, în special Ministerul Justiției, sunt în drept să inițieze acțiuni în regres pentru a trage la răspundere funcționarii care se fac vinovați de comiterea erorilor judiciare sau de alte acțiuni care au condus la condamnare pe nedrept a unor persoane. Avocatul Vadim Vieru de la Asociația Promolex îl ajută pe Igor Savin să facă demersurile necesare pentru a obține inițierea unor proceduri împotriva decidenților și executorilor care și-au depășit atribuțiile de serviciu. El spune însă că procedura este nevoioasă.
Am depus o acțiune civilă la judecătoria centru, în baza legii 1545, în care solicităm încasarea prejudiciului moral și prejudiciului material pentru faptul că el a fost plasat ilegal în detenție, condamnat ilegal, reținut, arestat ilegal și așa mai departe, deținut în condiții proaste de detenție. Între timp, în paralel, se încearcă ca să fie întreprinse careva măsuri în raport cu judecătorii și procurorii care au inițiat această cauză, pentru că, până la urmă, da, este responsabilitatea statului, dar încercăm să punem în vizor și responsabilitatea individuală persoanelor care au emis anumite decizii. Vrem să vedem care sunt răspunsurile CSM-ului, care sunt răspunsurile procuraturii vis-a-vis de condamnarea ilegală a domnului Savin și vis-a-vis de constatările care au fost făcute în decizia Curții Supreme Justiție prin care el a fost achitat.
În ultimii ani, statul a achitat despăgubiri de sute de mii de lei pentru condamnări neîntemeiate. Ultimul caz ajuns la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului este cel al fraților Repeșcu din raionul Soroca, condamnați pentru un omor din 2007 pe care ei nu l-au comis. Unul dintre frați a ispășit 9 ani de detenție până a fost constatată nevinovăția sa. Până acum nu sunt cunoscute cazuri în care responsabili din instituțiile publice, judiciare sau de drept să fi fost trași la răspundere pentru că ar fi admis sau contribuit ca anumite persoane să ispășească pedepse nefiind vinovate. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu Emilian Galaicu Păun.
După ce a dat lovitura cu frați pe jumătate, tradus în 31 de țări, norvegianul Lars Saabye Christensen face ca scriitura lui vie, plină de căldură și umor, dar care conține și o profundă seriozitate atunci când tratează despre destinele umane atât de schimbătoare, să capete o nouă strălucire, ca și cum ar fi proiectate pe un ecran cinematografic, odată cu apariția romanului Vizionare, Univers 2014. Ședeam în bucătărie, mahmur, în halat de casă, noi doi, cuplul însuși, eu și Catrin, când deodată lui Catrin îi mai venise acum și ideea aia fixă care, după cum avea să se dovedească, a distrus totul pentru noi, ba nu, nu pentru noi, ne-a distrus chiar pe noi. Acesta e punctul de plecare al narațiunii. Și iată pe cei doi, căci nimeni nu vizita de unul singur apartamente de dimensiune asta. Singurătatea se putea măsura în metri pătrați, porniți pe vizionare și declanșând acel joc să se reguleze în apartamentele altora, astfel expunându-se și excitându-se unul pe altul. Ori, întorși acasă, în apartamentul ei, fiecare se afunde în lumea lui, iar faptul că dorm în același pat nu înseamnă și că dorm împreună. Nu cred că mai văzusem singurătate mai limpide ca acum, spatele încovoiat al lui Catrin, un cerc, propria sa umbră. Și asta mă înfrigura de două ori, ea era oglinda mea, eram însingurați împreună. Și tocmai atunci Will primește acea ofertă de nerefuzat, să scrie un scenariu având în centrul atenției o tânără pereche despre care s-ar spune că e un cuplu reușit, cu carieră și tot pachetul, nu-i așa, dar care scârție. Se decid să se mute și încep să se ducă la vizionări de apartamente, iar ajunși acolo, încep un joc erotic. Fac sex în dormitoare străine. Totul devine o obsesie, iar ei își asumă riscuri din ce în ce mai mari. Zis și făcut, atât că ceea ce rezultă nu contribuie câtuși de puțin la consolidarea cuplului, iar odată Catrin dată dispărută, scenariul se întoarce într-un coșmar sinistru. Într-un cuvânt, aici viața murise, iar moartea trăia. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Lista medicamentelor compensate are la bază un proces netransparent. În timp ce pe medicamente se cheltuie milioane de lei, dar pacienții nu simt schimbări majore. Acestea sunt câteva din concluziile studiului Accesibilitatea la medicamente prin prisma listei medicamentelor compensate, realizat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate. Autorii studiului spun că regulamentul privind mecanismul de includere a medicamentelor în lista compensatelor de către stat este incomplet și are nevoie de reglementări mai detaliate și mai stricte. Documentul nu oferă, între altele, instrumente și ghiduri pentru o evaluare profundă a calității studiilor și datelor incluse în dosar ca dovezi pentru raportare, nu aprobă ghiduri cu privire la aplicarea instrumentelor privind sinteza dovezilor, inclusiv instrucțiuni pentru completarea raportului tehnic de evaluare a medicamentelor propuse pentru includere în lista medicamentelor compensate. Modificările la legea privind controlul tutunului au fost votate în prima lectură în cadrul ședinței Parlamentului. Astfel, produsele din tutun care nu alt vor fi supuse acelorași reglementări ca și țigările obișnuite. De asemenea, urmează să se facă modificări și în codul contravențional și codul fiscal. Legea va conține termeni noi precum aerosol de produs din tutun și produs conex, țigareta pentru dispozitiv de încălzire a tutunului și modificări la noțiunea fumat. Proiectul de lege va intra în vigoare la 1 ianuarie 2020, oferind timp industriei de produse de tutun care nu ard să se conformeze reglementărilor. Produsele din tutun care nu ard, plasate pe piață până la intrarea în vigoare a legii, vor fi comercializate până la epuizarea stocului.
A fost Silvia Rotaru de la Sănătate Info. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.